Dobré dopoledne přeji. Za neděli přibylo 787 pozitivních testů na koronavirus. Je to zhruba o 440 víc než před týdnem a jde o nejvyšší nedělní nárůst od dubna. Pokračuje tak vzestupný trend epidemie. Vláda ale zatím k žádným plošným opatřením přistupovat nebude. Chce ovšem zkrátit platnost testů a přimět tak lidi k očkování. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že stále hrozí rizikové scénáře vývoje. Zatím se ovšem podle něj naplňuje realistický scénář, který předpokládá, že v jednom dni bude na začátku listopadu v nemocnicích ležet 500 až 700 covidových pacientů. V jaké fázi epidemie se nacházíme? Jaký vývoj lze předpokládat? A jak by na něj měla vláda s předstihem reagovat?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mé pozvání přijal imunolog IKEMu a místopředseda České společnosti alergologie a klinické imunologie Ilja Stříž. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je ředitel Ústavu biochemie a organické chemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím, zajímá mě váš názor na ten vývoj. Máme se vzhledem k těm číslům obávat většího zatížení nemocnic nebo nic takového díky proočkovanosti a počtu lidí, kteří covidem už prošli, nehrozí? Jak to vidí Ilja Stříž?
V současnosti dochází k nárůstu infekcí tím novým koronavirem SARS-CoV-2 po celé Evropě a já si myslím, že je to docela předpokládaný vývoj a v této době dochází k nástupu i ostatních respiračních virů, adenoviry, rinoviry, RS-viry, kouksaký, takže není to nic divného a podle mě důležité je zejména to, že nedochází k nárůstu úmrtí ve souvislosti s tímto virem a zatím není ani vidět nějaký trend k nové vlně. Samozřejmě ty vzestupy ve Velké Británii nebo na Slovensku jsou o něco výraznější, ale stále asi bych v tom nehledal něco alarmujícího.
A Zdeněk Hostomský?
No, já souhlasím úplně se vším, co říkal pan profesor a ještě bych říkal, že tady jsou lokální specifika, tak třeba ve Spojených státech, tak tam naopak v mnoha státech ta nakaženost jde jakoby dolů výrazně. A teďka těžko korelovat, s čím to je. Jinými slovy, a to byla pozice, kterou už držím nějakou dobu, ta epidemie má svoji dynamiku, která je lokální a samozřejmě, jak už bylo řečeno, v těch podzimních měsících spousta jiných virů respiračních má teda vzestupnou tendenci, u nás je to taky. Já bych ale těmi čísly alarmovan v žádném případě nebyl. Já myslím, že ta situace u nás momentálně je úplně jiná, než byla před rokem. A můžeme si to rozebrat.
Ano, to si pánové všechno rozebereme. Ano. Děkuji vám na úvod. Když jste se shodli na tom, že vlastně ta situace, jakkoliv se čísla zvedají, není nějak alarmující, tak se ptám pana profesora Stříže, jak vidíte na následující vývoj, když například bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger v Českém rozhlase Plus u nás řekl, že se epidemie podle něj chýlí k závěru a že je třeba se vrátit k základním problémům českého zdravotnictví. Tak vidíte také nějaký, jak si už třeba blížící se konec epidemie?
Já bych byl opatrný mluvit o závěru zrovna na začátku, že podzima nebo toho zimního období, kde ještě těch případů může být více. Ale samozřejmě dá se předpokládat, že třeba ten příští rok bychom mohli konečně už být bez roušek a žít normálním životem.
Ptám se pana ředitele Hostomského. Mluvil jste o té dynamice epidemie, tak viděl byste, že je tu jakási závěrečná fáze?
Já bych byl v tomto případě daleko optimističtější. Já si myslím, že skutečně kombinace proočkovanosti, která by mohla být samozřejmě lepší, ale a zejména tou jako takzvanou přirozenou imunitou, kterou my máme, i když jsme si to tak úplně nepřáli, ale my jsme prošli tou obrovskou vlnou na začátku roku, ale jako jedno pozitivum toho je, že vlastně velká většina, bych řekl, přes polovinu lidí tomu viru byli exponováni a mají prostě přirozenou ochranu. Čili ten virus nemá už kam by se jako dal. Ano, jsou různí biologové, kteří tvrdí, že může vzniknout varianta, která naprosto bude odolná odvolávat všemu, co jsme zatím udělali, ale ta pravděpodobnost je relativně malá. Já si myslím, že ten virus, i my si jako se vzájemně oťukáváme a že ten dlouhodobý v podstatě scénář je, že si na sebe zvykneme. Že já předpokládám, že tenhle ten SARS-CoV-2 se stane jedním z těch dalších koronavirů, které už máme a budou to součástí běžného nachlazení, nebo to bude něco jako chřipka. A já si myslím, že do této fáze se dostáváme už teď.
Ale než si na to tedy zvykneme, obracím se teď na pana profesora Stříže, co nám hrozí právě v kombinaci teď třeba i s dalšími respiračními onemocněními, protože pokud sice nebudeme samozřejmě nějakým způsobem alarmovat zbytečně nebo panikařit, ale aby nás zase třeba nedohnal ten přílišný klid, protože, jak jsem říkala, Ladislav Dušek stále mluví o tom, že přece jen ty rizikové scénáře vývoje hrozí. Podle vás jsou úplně mimo, nebo ne?
Určitým rizikem by bylo, kdyby letos se objevila chřipková epidemie, kdy v loňském roce vlastně chřipku ani u nás, ani nikde ve světě jsme prakticky neměli. A ve Spojených státech varují před takzvanou twindemic, dvojitou epidemií, že by přišla chřipka zároveň třeba s tím koronavirem. To si dovedu představit, že by mohl být problém, kdyby se opravdu mohly zaplnit nemocnice, protože by tam byl souboj o ta akutní lůžka. Nicméně velmi souhlasím s panem doktorem, že ten SARS-CoV-2 směřuje k tomu, aby se stal vlastně tím pátým běžným koronavirem a ten vývoj nevidím nějak pesimisticky.
A co nám tedy ale říkají vlastně ta rostoucí čísla, protože připomínáme si, že vlastně ten denní přírůstek překročil 1000 případů, což je nejvíc od 8. května. Dále mluvíme také o tom, že se zvyšuje pozitivita těch testů, čili ta nálož v populaci je skutečně velká. Tak není to důvod, abychom byli velmi, velmi ostražití, pane profesore?
Já si myslím, že opravdu tady velkou roli sehrálo to, že jednak velká část populace, relativně velká, je proočkovaná a pak neznámá, ale nejspíš také velká část.
No je to opravdu, hluboko pod očkovacím cílem.
Zatím je, ale zase na druhé straně máme víc těch lidí, kteří onemocnění prodělali a poslední data ukazují, že ta prodělaná infekce indukuje velice dobrou, silnou imunitu u některých jedinců, možná silnější než to očkování. Takže i tam do určité míry jsme chráněni jako populace. Momentálně samozřejmě nemůže se srovnávat s těmi premianty, jako je Portugalsko, které má 86%, no Belgie skoro 80%. Ale zase to nahradíme právě těmi již infikovanými, kteří také jsou dobře chráněni.
Nicméně ty spory o to, jestli je dostatečná ochrana proti nakažení koronavirem, znovu tedy prodělaná infekce, tak to jsme tady měli v pořadu pro a proti mnohokrát. Ale ještě bych se chtěla zeptat pana ředitele Hostomského ohledně analýzy jeho pohledu na ta data, kdy vidíme vzrůstající počty nakažených. Tak jestli přece jenom to nemůže indikovat, abychom zkrátka nezaspali do budoucna, aby se neopakovala situace. Rozumím tomu, že jsme samozřejmě někde jinde, ale přece jenom nakolik nás tato čísla mají držet takzvaně v pozoru.
Tak to já bych důležité, a tady pan doktor medicíny možná bude souhlasit, že infikovaný, a to si musíme jako zdůraznit, nerovná se nemocný. Ano, tady je spousta lidí, zejména těch mladších, kteří ten virus v sobě mají, replikují ho, můžou třeba i nakazit někoho, ale sami nemají žádné symptomy. A média se samozřejmě soustředí na co největší číslo, čili počet infikovaných roste, ale to byl jeden z důvodů třeba ve Velké Británii, nebo konkrétně v Anglii, to bylo jenom část Velké Británie, kde řekli, že vlastně ta propojenost mezi počtem nakažených a počtem těžce nemocných hospitalizovaných pacientů se vlastně přerušila díky očkování a díky právě té takzvané, bohužel české špatné slovo, promořenosti. Čili oni na základě toho udělali politické rozhodnutí, nemá cenu ta opatření držet, protože v podstatě ten virus už si našel takovou určitou hladinu a už v podstatě ta opatření přestávají mít smysl. Já se to podepisuju. Já myslím, že by bylo z hlediska, vy v médiích to můžete udělat, kdyby se zaměřila pozornost na počet hospitalizovaných, respektive lidí, kteří třeba umřeli, a třeba se řeklo, kolik z nich bylo vakcinováno a kolik nebylo. Já jsem viděl takovou statistiku za měsíc září, kde vlastně těch lidí, kteří umřeli, a můžeme o tom debatovat, jestli předčasně nebo ne, ale prostě velká většina z nich nebyli vakcinováni. Čili je to spíše tato čísla by se měla, než se zaměřovat počet infikovaných, který svým způsobem by se mohl brát jako pozitivní. Ano, to znamená, že my si vlastně budujeme tu kolektivní imunitu, protože čím více lidí je tomu viru exponováno, tím lepší je ta kolektivní imunita. A jak říkal pan profesor, ukazuje se, teďka ta data přicházejí z Izraele a z různých zemí, že nakonec za to spousta lékařů intuitivně nějak věděla, že vlastně nemocí projít je daleko kvalitnější, nebo poskytuje daleko kvalitnější imunitní odpověď a přípravu před dalšou infekcí, než třeba vakcinace.
Ano, ale s tím tedy zase řada odborníků například z MSS nesouhlasí, tedy a říká, že samozřejmě spolehlivější ochranou je vakcinace. To jenom, abych doplnila. Ale ještě se ptám, když jste mluvil o těch počtech očkovaných a neočkovaných hospitalizovaných, tak Ladislav Dušek mluví o tom, že neočkovaných je prostě 80%. Takže i vlastně ten příklad, kdy se nějakým způsobem popustili ty restrikce, nebo řeklo se, že už jsme s epidemií skončili jako ve Velké Británii, tak potom tam také hlásí velké množství nebo zvýšené množství úmrtí. Čili skutečně je to recept, který je asi sporné následovat nebo nenásledovat, jak to vidí pan profesor Stříž.
Já si myslím, že v současné době bychom se hodně měli soustředit na seniory. Jednak je to skupina, ano, kde opravdu ještě je tam hodně těch, co nebyly pro očkování vůbec. A ukazuje se, že u části seniorů už dochází i k poklesu protilátek po vakcinaci, což by tolik nevadilo. Ale dochází tam i k takzvaným průlomovým infekcím, to znamená, že mohou dostat infekci, i když předtím měli regulérně třeba kompletní očkování dvoudávkové. Takže soustředit se na ně, po případě jim dávat ty třetí dávky, zejména těm rizikovým.
Jak právě, pane řediteli Hostomský, může zamíchat tím vývojem epidemie u nás, kdy si říkáme, můžeme být relativně v klidu, není to zatím alarmující, ale právě ten počet neočkovaných 60+, protože ty přece mohou ještě promluvit do toho, jak ta čísla se budou měnit.
No, máte úplně pravdu a souhlasím taky s tím, co pan profesor říkal. Největší problém jsou ty neočkovaní seniori a myslím si, že to poslední číslo, co jsem viděl, že jich asi 350 000, teda seniori, myslím sám sebe, že jo, lidi na 65+, kteří jsou skutečně v rizikové kategorii a dokonce více než před tím rokem, protože ta varianta delta je nakažlivější. To znamená, pokud se tomu ubránili před tím rokem, tak letos to bude vlastně daleko těžší se tomu ubránit. Ale v podstatě řešení tady je a to je to očkování, takže cokoliv můžeme udělat jako stát, abychom tyhle ty lidi povzbudili, a to jsou různé praktiky, jako jak je motivovat dobře, ale v žádném případě bych v podstatě nebral celou naši společnost jako rukojmí jenom proto, že se část těchto seniorů nechtěla nechat očkovat, tak proto musíme zavírat školy, říkám to extrémně, nebo prostě plošně očkovat malé děti.
Zatím nehrozí, vláda opakuje, že žádné plošné opatření tak zatím zavádět nebude.
Souhlasím s tím, ano.
Říká ředitel Ústavu biochemie a organické chemie Akademie věd Zdeněk Hostomský a dnes diskutujeme také s imunologem IKEMu a místopředsedou České společnosti alergologie a klinické imunologie Iliou Střížem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Ono právě v souvislosti s očkováním je také velmi významné říct, že očkování zkrátka snižují zatíženost nemocnic díky tomu, že když už covid dostanou, tak nemývají nějaký fatální průběh a zvyšuje to šanci, že se člověk do nemocnice vůbec nedostane. Obracím se na pana profesora Stříže. Už jsme mluvili o té možnosti kombinace nějakých dalších respiračních onemocnění, chřipková sezóna a podobně. Hrozí v příštích měsících podle vás tedy zvýšené riziko zatížení toho zdravotního systému v kombinaci covid a nějaká další onemocnění?
V této době těžko se to dá dohadnout, protože opravdu v loňském roce chřipka nebyla vůbec. Nyní se zdá, že ve Spojených státech už mají ty počty vyšší, než měli v tom loňském roce. A proto zejména tam alarmují, že to riziko tam je, protože dokonce může dojít k tomu, že člověk má současně infekci jak covid, tak teda i chřipku. A tato onemocnění sice jsou vzácná relativně, ale je tam výrazně horší prognóza, je tam větší riziko úmrtí a zejména to, že když by, nedej bože, došlo k té koincidenci, tak by to bylo zátěž opravdu pro tu akutní medicínu.
Pokud bychom tu situaci současnou porovnávali s loňským rokem, pane doktore Hostomský, kam jsme se posunuli, co se týká pandemie koronaviru? V jaké jsme fázi s ohledem na ten vývoj i historicky a jak jsme se vypořádali s mutací delta?
No, to je velice komplexní otázka, tak teďka to samozřejmě může jít do společenských věd a historie a tak, anebo to může být čistě biologicko-medicínská záležitost. Z toho biologicko-medicínského, co je daleko snažší, my jsme prostě úplně jiná populace, než jsme byli před tím rokem, díky vakcinaci, díky tomu, že spousta lidí to prodělalo a ukazuje se, a to jsou vlastně ta data ze státu, jako je Izrael a i Spojené státy, že vlastně úplně nejlepší kombinace pro dlouhodobou ochranu je vlastně kombinace vakcinace a tou nemocí projít. A záleží na tom pořadí. Já jsem byl teda jeden z nich, že jsem nejdříve nemocí prošel, pak jsem se nechal vakcinovat, ale v podstatě jsem přesvědčen, že mám imunitu dobrou, včetně těch imunoglobulínů A, které normálně z vakcinace jenom nedostanete. Ale lékaři a v podstatě praktici doporučují, že úplně ideální cesta je nechat se vakcinovat a samozřejmě tam jsou průlomové infekce, ale ty většinou mají daleko lehčí průběh. To znamená, že vy po té dvojité vakcinaci dostanete, jako jste tomu viru exponováni, abych to nerad jako dramatizoval, že si na ten virus zvykáme tak, že jsme mu prostě vystaveni a máme imunitní systém, většina lidí má ho fantasticky, to je prostě triumf evoluční biologie, jako jak máme výborný ten imunitní systém, tak my si ho budeme tímto způsobem jako pěstovat a ten koronavirus SARS-2, ten se stane, jak už bylo řečeno, jednou z těch prostě relativně málo škodlivých virů. A toto je ta správná cesta.
Dosud nás ale často překvapila nějaká mutace. Naposledy to byla delta, jak možné nebo pravděpodobné je, že se vyvine další taková varianta viru, která bude nebezpečnější a bude překonávat ty překážky, které jí nastavujeme.
Ano, to samozřejmě to je otázka, to by křišťálová koule a tak, ale v podstatě už ta delta jde tím směrem, který spousta lidí, včetně mě, předpovídá, že ten virus dlouhodobě bude, prostě je selekce na to, aby ten virus byl co nejinfekčnější a co nejméně škodlivý, protože ten virus, když toho hostitele zabije, tak v podstatě to je selhání. Ano, z evolučního hlediska ten virus má zájem, aby se jeho počet replikoval co nejvíce. A jak to uděláte? Že budete způsobovat strašně mírné, jako kýchání a tak dále, že se budete šířit, ale nikoho nezabijete. Dokonce i hospitalizace je přerušení toho řetězce infekce. To znamená, že ten virus mezi náma bude poletovat a já nevím, jestli sledujete mezinárodní situaci, ale třeba jsou země jako Austrálie, Nový Zéland nebo ty asijské země, východní Asii, který měli tu politiku takzvané eradikace. Musíme se tomu viru za každou cenu ubránit a oni úplně změnili tu svoji politiku. Říkali, hele, tomuhle tomu viru, zejména té deltě, se ubránit nemůžeme. Ta je tak nakažlivá, že se tak to prostě přijmeme a naučme se s ní žít.
Ano. A jak vidí vlastně to překonání mutace delta nebo vyrovnání se s ní a nějakou možnost jiné varianty nebezpečné imunolog IKEMu Ilja Stříž?
Já se omlouvám, ale já také tu mutaci delta vidím spíš jako krok správným směrem, jak ten virus se chová, aby byl infekčnější a aby tam nebyla větší smrtnost. My máme takové určité porovnání vlastně s tím posledním koronavirem, který pandemicky se rozšířil. Nyní je to jeden z těch 4 běžných koronavirů, ten OC43, a tam se předpokládá, že vlastně to byla takzvaná ruská chřipka v roce 1889 a ta pandemie trvala 2 roky a nyní je to virus, který vlastně běžně tady každou zimu infikuje malé děti, aniž by měly jakékoliv příznaky. Vlastně 100% serologická pozitivita je ve věku 2 let, takže to je opravdu neškodící virus. A také určitě musel mutovat, protože na tom začátku, v době té ruské chřipky, tak se choval podobně jako SARS-CoV-2, že tam zabíjel seniory, byly tam neurologické příznaky, velmi rychle se šířil, takže měl úplně podobné charakteristiky, které sám změnil a vždycky je to interakce teda mezi tím mikroorganismem a imunitním systémem člověka, aby došlo k té rovnováze. Takže
no, ale abychom byli opravdu prozíraví a opatrní, tak podle čeho vlastně hodnotit ten vývoj, konkrétně na jaká data se dívat? Už jsme o tom mluvili, naznačil to Zdeněk Hostomský, ale máme se dívat na incidenci nebo na počty hospitalizovaných a závažných průběhů, případně na počty úmrtí, protože pokud se budeme dívat na počty hospitalizovaných, není už to příliš pozdě a není už potom ten virus třeba rozšířen v populaci mnohem víc?
Já si myslím,
jaká
že
data sledovat? Ilja Stříž, ano?
Určitě sledovat počty hospitalizovaných, počty úmrtí a pak je ještě důležitý parametr sledovat ty průlomové infekce po očkování a reinfekce u těch, kteří už teda to onemocnění prodělali. To si myslím, že jsou mnohem důležitější čísla než celkový výskyt, kdy si myslím, že klidně, když to bude 2000 denně, tak to nebude vůbec nic znamenat, když většina z nich bude bezpříznakových. Když nemocnice nebudou plné pacientů.
Zdeněk Hostomský to vidí podobně?
Já to vidím velmi podobně, abych se skutečně odtáhnul od toho čísla infikovaných. Ano, tam je určitý prodlení, protože když se zvýší počet infikovaných, třeba 2 až 3 týdny potom by se to mohlo odrazit na počtu jako hospitalizovaných, dobře, ale ukazuje se, že ta korelace se teďka úplně snížila, takže já si myslím, že i z hlediska veřejného zdraví sledovat počet hospitalizovaných a zejména ukázat, kdo z nich byl vakcinovaný a kdo ne, jakožto zpráva pro ty lidi, co zatím vakcinováni nebyli, aby si spíše dali pozor. Čili jako já bych se nenechal unášet počtem infikovaných, to jsou, a třeba já se vrátím k těm školám, to je moje trošku srdeční záležitost. Já si myslím, že testovat malé děti ve školách a je tam pár jednotek případů a pak je dávat do karantény, to je naprosto vlastně. Tady ta data vlastně jsou úplně, bych řekl, scestná. Čili já bych ve školách vůbec netestoval.
Teď vláda udělala i krok, že zkrátila nebo zkrátí karanténu ze 14 dnů na týden. Ale dostali jsme se do závěru dnešního pořadu. Já děkuji svým dvěma hostům, imunologovi IKEMu a místopředsedovi České společnosti alergologie a klinické imunologie Ilju Střížovi. Naschledanou.
Já děkuji, naschledanou.
A hostem Českého rozhlasu Plus a Pro a Proti byl také ředitel Ústavu biochemie a organické chemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Pěkný den.